Бишкекте саат 10 ООД азаттык радиосу. Кошто 33 жаштагы аялга Ислам мамлекети террор тобуна кол кабыш кылган деген шек менен кылмыш иши козголду. Эксперттер экстремисттик топторго аралашкан аялдар көбөйүп баратканына тынчсызданышууда. Өзбекстанда саясий туткун катары узак убакыт абакта отурган Самандар Куканов эркиндикке чыкты.
23 жыл 5 ай күттүм бул күндү.
Бул күндү 23 жыл 5 ай күттүм. Бардык нерсенин аягы болгондой бүгүн чыктык мына.
Ачык саясийден көчөдө жүргөнгө эмне жетти?
Бишкекте маршруттук таксилердин топ айдоочусу жол эрежелери боюнча экзаменден өтпөй калды.
Он суроого жооп бере албай калып, ошон негизинде бүгүнчөсү эмес 18 айдоочум барган кулап калышты экзамен.
Алдагы жарым саатта ушул жана башкалар тууралуу кенен айтып беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. Бүгүн жума 25 ноябрда азаттыктын берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып барам. Саламатсызбы? Берүүлөр көтөрүнүн алдында жаңылыктарды угуп алсак, Айнура Жекшегизинде сөз.
Рахмат Али, саламатсыздарбы? Президент Реджеп Тайип Эрдоган Түркия чекараларын Европага агылган мыйзамсыз мигранттар үчүн ачышы мүмкүн деп эскертти. Биз 3-3,5 миллион качкынды багып жаткан жападан жалгыз өлкөбүз. Силер болсо бизди сатып кеттиңер, деди Эрдоган бүгүн Стамбулда сүйлөп жатып. Анын алдыңкы күнү Европарламент Анкара менен Евробиримдикке мүчөлүк боюнча сүйлөшүүлөрдү токтото туруу сунушун колдогон эле.
Капыкуле 50 миң мүлтежи даяндыгы заман фарияд эттиңиз.
Капыкуледеги чек арага 50 миң мигрант келгенде катуу чоочугансыңар. Түркия чек араларын ачса эмне кылабыз деп ойлоно баштагансыңар. Мени угуңуз. Мындан да алдыга кете турган болсоңор, бул чек аралар ачылат.
Буну да билесиң.
Укуктук жактан аткарууга милдеттүү эмес резолюция түрк бийликтеринин мамлекеттик төңкөрүш аракетинен кийин жүргүзүп жаткан куугун токтоолоруна байланыштуу сунушталган. Март айында Анкара менен Брюссель түзгөн макулдашууга ылайык Түркия Европага умтулган мигранттарды өз аймагында кармап турмак, бул Эге деңизи аркылуу агылган келгендердин санын кыйла азайтты. Түркияда 2.7 миллиондой сириялык качкын баш калкалоодо, башка өлкөлөрдөн келген көптөгөн мигранттар да бул өлкө аркылуу батыш Европага өтүүнү көздөйт. Кыргызстанда журналисттерге Мегаком боюнча соттук териштирүү тууралуу маалымат жарыялоого тыюу салынды. Мындай чечим бүгүн Бишкек шаардык сотунда кабыл алынды. Буга Альфа Телекомдун же Мегаком уюлдук компаниясы өкүлүнүн өтүнүчү себеп болду. Соттолуучу тараптын адвокаты Икрамидин Айткулов соттун бул чечимин абсурд деп атоодо.
Оно касается не только здесь сидящего, оно касается всех.
Соттун жүрүшү тууралуу маалымат таратпоо талабы сот залында отурган журналисттерге гана эмес, бардык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө коюлду. Бул абсурд, адам укугунун бузулушу, алардын ката мамилесинин далили. Айткулов бул чечимге каршы чыгып, судьяны алмаштырууну сунуштады, бирок анын сунушу өткөн жок. 2012 жылы Улуттук коопсуздук комитети Альфа Телекомдогу коррупциянын айынан мамлекетке 142 миллион сомдон ашуун зыян келтирилип, 6 миллион доллар сыртка чыгарылып кеткени боюнча кылмыш иш козголгон. Соттолуучулар күнөөсү жок экенин айтып келишет. Бишкектин 1 май райондук сотунун чечими менен компаниянын мурдагы жетекчилери Азамат Мурзалиев, Алмаз Абеков жана Аман уулу Кенжебек 8 жылдан 25 жылга чейин эркинен ажыратылган. Иранда жүргүнчү ташыган 2 поезд кагылышып 31 киши каза болду, 70 ооруканаларга жеткирилди. Семнан чөлкөмүндө жума күнү эртең менен болгон кырсык тууралуу Ирандын мамлекеттик телеканалы кабарлады. 2 поездде канча киши баратканы маалымдалган жок. Кырсык болгон жерде куткаруучулар иштеп жатат, анын себептерин иликтөө үчүн комиссия түзүлдү. Кырсык Тегерандан 400 километр алыстагы Шахрур шаарындагы станцияда болгон. Ирактын Бабилон дубандыда май куюучу жайдагы жардыруудан кечээ бери дегенде 80 киши каза болду, алардын басымдуу бөлүгү ирандык зыяратчылар экенин жергиликтүү коопсуздук кызматынын өкүлдөрү билдиришти. Маалыматтарга караганда жангечти машинасын май куюучу станцияда Кербала шаарындагы диний жөрөлгөдөн кайтып келаткан ирандык зыяратчыларды ташыган автобустун жанында жардырган. Алими Рейтер агенттиги полиция жана ооруканадагы булактарга таянып жан таслим болгондордун саны 100 жеткенин маалымдады. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал уюму өзүнө алды. Интернетке чыккан билдирүүдө жихатчылар аны ирактык согушкери ишке ашырганын айтышты. Кыргызстанда Ми-8 учагы жасалма документтер аркылуу сатылып кетишине байланыштуу кылмыш иш козголду. Бул тууралуу бүгүн азаттыкка башкы прокуратурадан кабарлашты. Мекеменин маалымат кызматынын өкүлү Алмамбет Абдрамановдун айтымында
комиссией установлено, что данный вертолет
Атайын түзүлгөн комиссия бул тигүүчү Кыргызстан реестрине каттоого алынбаганын аныктады. Агенттик ага эч кандай уруксат документ берген эмес, деди Абдраманов. Тигүүчү боюнча документтер 2013 жылы жарандык авиация агенттигинин бөлүм башчысынын уруксаты менен берилген. Быйыл ал кагаздар кайра текшерүүгө алынган. Кылмыш кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, жасалма документ чыгаруу беренелеринин негизинде козголгон ишти УНАА прокуратурасы иликтеп жатат. Азаттык радиосунун кабарчысы кыргыз эл акыны Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлобек Дүйшеевке КМШ өлкөлөрүнүн парламенттик аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгы ыйгарылды. Сыйлыкты Орусиянын Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко менен Кыргыз Республикасынын жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков тапшырды. Орусиянын улуттук китепканасынын жаңы имаратында Шайлобек Дүйшеевдин чыгармачылыгы тууралуу жолугушуу уюштурулду. Анда кыргыз улуттук адабиятынын Орусиядагы жана башка мамлекеттердеги жайылтылышы тууралуу сөз болду. Андан кийин Чыңгыз Айтматовдун эстелигине гүл коюлду. Кыргыз парламентинин расмий делегациясы Санкт-Петербург шаарына парламент аралык ассамблеянын кезектеги жыйынына катышуу үчүн 23 ноябрда жөнөп кеткен. Ооганстандын түндүгүндөгү алыскы Дарзап районунда үстүбүздөгү аптада ызгаар жана калың кар 20 кишинин өмүрүн алып кетти. Район губернатору Рахматулла Хашар өлгөндөрдүн көбү куралдуу жаңжалдардан улам жер которгон үй бүлөлөрдүн балдары экенин айтты. Ушул тапта 100 үй бүлө оор шарттарда, мечиттерде башпаналап же ачык асман алдында жашап келет. Дарзаптын расмий өкүлдөрү билдиришкендей, чөлкөмдүн борбору Шеберхан менен туташтырган жол талип согушкерлери тарабынан буулган. Азырынча жергиликтүү жашоочулар аба ырайы ачылса, учактар жардам жеткирет деп күтүп жатышат. Ал эми Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги аба ырайына байланыштуу автожолдордогу абал боюнча шашылыш билдирүү таратты. 26 ноябрдан 28 чейин жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу тоолуу автожолдордо кар көчкү түшүп, кар күрткүсү пайда болушу ыктымал. Жолдор тайгак болуп муз тоңот, андыктан унаалардын ортосундагы 500 метр аралык чектелиши зарыл. Аба ырайы жөнүндө да Али өзү айтып берсин. Али,
чоң рахмат. Айнура Жекше кызы айткан жаңылыктарды сиз азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми эртеңки күндүн ырайын айта кетейин. 26 ноябрга ооган түнү кээ бир райондордо, күндүз көпчүлүк аймактарда кар жаайт. Чүй, Ош, Жалал Абад, Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар катуу жаайт. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 14-10 метрге чейин жетет. Ысык көл акваториясында 15-20 метр. Абанын табы чүйдө түнкүсүн -13 градуска чейин сууйт, күндүз -1-6. Таласта түнкүсүн -15 градуска чейин түшсө, күндүз -2-7 градуска чейин болот. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн -3-8, күндүз 0-5 градуска чейин. Ысык көлдө түнкүсүн -8 градуска чейин, күндүз -3-2 градуска чейин жогорулайт. Нарын облусунда түнкүсүн -15 градуска чейин сууйт, күндүз -2-7. Бишкекте күндүз кар жаайт, абанын табы түнкүсүн -13 градуска чейин түшсө, күндүз 0-2 градустун тегерегинде болот. Уктуруубузду эми күндүн актуалдуу маселелерине арналган баяндар менен улайлы. Ошто 33 жаштагы аялга Ислам мамлекети террордук тобунун ишмердигине кол кабыш кылган деген айып тагылып, кылмыш иши козголду. Тергөө жүрүшүндө ал тыюу салынган Хизбут Тахрир диний уюмунун Кыргызстандагы аялдар түйүнүнүн жетекчиси экени да аныкталган. Адистер аялдардын радикалдашуусу тымызын кулаш жайып баратканын эскертип коңгуроо кагышууда. Темага кабарчыбыз Замира Кожобаева кенен токтолот.
33 жаштагы Шайра өткөн жылы Сирияга баратат деген шек менен Ош Стамбул каттамындагы учактан түшүрүлүп калган. Ошол кезде бул окуя боюнча дагы 3 адам кармалган. Тергөө учурунда алардын жарандарды Сирия Ирактагы согушка азгырып жиберип жүргөнү аныкталып камакка алынышкан. Ал окуяда Шайра күйөө катары гана өтүп, жетиштүү далил заттардын жоктугунан улам жоопкерчиликке тартылган эмес. Бирок ошондон бери коопсуздук кызматынын көзөмөлүндө жүргөн. КМШ уюмунун антитеррордук борбору акыркы жылдары аялдардын диний радикализмге берилүүсү 24% көбөйгөнүн маалымдоодо. Бул көрсөткүч ичинде кыргызстандык аялдар да бар. Байкоочулар буга өлкөдө диний көз караштагы аялдар менен иш жүргүзгөн расмий уюмдар жоктугун себеп кылышууда. Муфтият жана дин иштери боюнча комиссия диний көз караштагы аялдар менен иш алып барып, аларды окутуу иштерин жүргүзүү керек деген пикирин Мутакалим уюмунун төрайымы Жамал Фронтбек кызы Азаттыкка билдирди. Анын айтымында аялдардын исламдагы орду деген темада лекция дааттар менен радикализм маселеси чечилбейт.
Бир аял радикалдуу уюмга кирсе, ал аял жалгыз кирбейт, анын үй бүлөсү кирет, бала бакырасы кирет, чоңураак жаштагы аял болсо келиндери кирет, неберелери кирет да. Ошол себептен биз аялдарга бир өзгөчө бир мамиле кылышыбыз керек. Бирок мен бул нерсени 3-4 жылдан бери айтып келатам. аттин деш керек, бирок эч ким муну уккусу да келбей атат. Мусулман аялдарды туура нукка салып иштей турган мамлекеттик бир дагы концепция жок болот.
Ушул тапта айылдарда, шаарларда аялдар апта сайын бир үйгө же кандайдыр бир имараттарга чогулуп, ошол жерден дин тууралуу сабак алышат. Бул көбүнчө хужура же таалим деп айтылат. Анда аялдар чай үстүндө ислам дини, аялдардын исламдагы орду жана башка маселелер тууралуу маалымат алышат. Ушундай таалим сабагына бир нече жылдан бери тынбай каттап жүргөн эрки айым мындай сабактар коопсуздук кызматы же башка органдар тарабынан көзөмөлдөнгөн учурун билбейт. Бирок ал өзү Кыргызстанда уруксат берилген диний агымдын сабагын окуп жүрөм деп бекемдөдү.
Бизге сабак өткөндө деле эже айтат, азыр жана андай бир башкача өңүптө кийингендер бар эмеспи, ошондой алар кандай кайсы агым деген суроолор болот да. Кыргызстанда кайсыл мазхабты кармаса ошондойго жат көрүнүш болсо андайга барбай эле койгула дейт. Бирок чындында аялдардын арасында көп эле айтылат, агымдар акыркы жылы аябай көбөйдү депчи.
Байкоочулар мына ушундай тар чөйрөдөгү чогулуулар аялдарды радикалдык идеяларга түртүүчү очок болуп калуусу толук ыктымалдыгын белгилешет. Дин таануучу Назира Курбанованын азаттыкка билдиргени боюнча аялдардын диний сабатын жоюуга муктаждык бар экени мына ушундай чогулуулардан эле көрүнүп турат.
Формалдуу эмес уюмдар деле өткөрүшүп атпайбы да? Аларды кыйын да мындай көзөмөлгө алуу. Мисалы, кээ бир аялдар өздөрү деле билбей калышы ыктымалдуу. Эгерде динди сен жакшы билбесең, эгерде мен деле үгүттөп кетсем мисалы да, мен деле билбей калышым ыктымалдуу. Ошон үчүн бул жерде муктаждык бар экен да.
Хужура таалим сыяктуу аялдарга диний багытта таалим тарбия берүүчү сабактардын тар чөйрөдө окутулуп жатканы тууралуу мурунку жылдары коргоо кеңешинде да каралып, аялдардын диний сабатсыздыгын жоюу үчүн мамлекеттик деңгээлде иш жүргүзүү чечимдери кабыл алынган. Бишкектен Замира Кожобаева.
Уктуруубузду улантып, мына ушул тема боюнча күн маекеге кезекти берели. Бизде азыр телефон аркылуу түз байланышта Ыйман фондунун жетекчиси Нуржигит Кадырбеков бар. Нуржигит мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына жогоруда өзүңүз уккандай КМШ аймагында чыккан баяндамада аялдардын диний радикалдашуусу 24% өскөн айтылды да. Кыргызстанда дагы радикалдык идеяларга сугарылган аялдар үй бүлөсүн, бала чакасы менен Сирияга алып кеткен фактылар дагы бар. Сиздер же муфтият ушул жаатта бир иликтөө мониторинг жасап көрдүңүздөрбү?
Биринчиден ушул баягы диний радикалдашуу, диний экстремизм деген терминдер да эле колдонуш керек экен да. Туурак болот эле эгерде радикалдар динди пайдаланган деп айтсакчы. Анткени адамдарда экстремизм, радикализм жөнүндө да түшүнүк жок, дин жөнүндө да түшүнүк жок. Анан буларды бир синоним катар көрүп атат да, дин адамдарын баары экстремист, радикал катары кабыл алгандар да байкалып атат. А биз болсо бул жаатта колдон келген аракеттерди кылып атабыз. Азыр Ош жергесинде жүрөм. Биз мына Ош облусунун жана Жамал фронту кызмат деп эч ким чара көрбөйт атат деп. Казияттар менен биргеликте элди кыдырып мына райондорго чыгып, казият бул расмий түрдө муфтияттын адамдары. Биздин Абу Ханифа мазхабы боюнча жакшы маалыматы бар аалымдар менен бирге жалаң аялдар менен жолугуштар кылып атабыз. Анткени адам билбеген нерсесине душман дейт, эмне үчүн ушул динди пайдалангандардын торуна түшүп калып атат. Анткени динди түшүнбөйт. Динди түшүнбөгөн адамга дин ушул деп шайтандын жолун көрсөтүп койсоңдор эрчип кете бериши мүмкүн.
Мына аракет кылып атабыз деп атпайсыздарбы? Бирок эми Кыргызстанда жумушсуздардын калың тобун ушул үйдө отурган аялдар түзөт да. Эми аларга көп көңүл бурулбасы айдан ачык эле эмеспи? Мына ушул радикалдуу идеяларды тараткандардын кылтагына мына ушинтип илинеткен да, ошо муну токтотуунун дагы бир чаралары, жолдору барбы?
Жолдору бар. Жолдору бар. Бул жерде мындай бир эле диний билим бир өзү маанилүү. Биз мына светтүү өлкөбүз деп диний билимдеримден мындай бир аз тартынып атпайбызбы? Мына Германияда деле, Норвегияда деле, Туркияда деле светтүү өлкөлөр, бирок диний билим берүү бара бара жолго коюлду да, анткени бул аргасыздык. Анан экинчиден ушул аялдардын социалдык маселелерин чечүүгө бир топ эле көңүл бөлүнүш керек, анткени адам үйдө отурганда бир жагы зеригет, бир жагы жашоонун маңызы анча бир кызыктуудай көрүнбөй калышы мүмкүн. Анан эртең бир кез суроо пайда болот, кайдан келдик, кайда барабыз, жашоонун маңызы эмне деп. Ар бир инсан руханий, интеллектуалдык бир азык алып туруш керек. Анан аялдар ушул маселе чечилбесе, анан жалаң эле баягы үй тиричилик менен алек болуп калса, анан аларга келип мындай илим билими жогорку деңгээлде болбосо азгырып кетиш оңой экен да. Эмне үчүн убагында баягы тоо курдап болсо дагы түрмөгө түшкүсү келгендер болгон ушу экстремисттерден? Анткени ал жакта даяр аудитория бар, аларды мындай таасир этиш оңой да, караңгы чөйрөнү. Анан ошон үчүн аялдардын илим билимине жана мындай руханий жактан өсүшүнө, диний билим алышына, анан алар үчүн бир курстарды, тренингдерди уюштуруш бул өтө маанилүү да. Бул социалдык бир системалуу программа, проект болсо абдан жакшы болмок.
Ооба, мына сиздердин фонд ушундай иштерди алып барабы же алып барышы керекпи? Негизи мындай сиздерге эмне тоскоол ушундай иштерди жасаганга?
Албетте, Ошо кылып атпайбыз го. Мына сизге айтып койду, Кара Кулжа, Алай, Араван, Карасуу райондорунун Алай районун кыдырып чыктык. Эки жолдон кыдырып атабыз. Баткен облусун берип бардык райондорунда болдук. Мына түштүк жана Жалал Абад облусунун бир топ райондорунда болдук. Аттарынан бери айтып берем, ошо облустун казысы Самедин мырза Атабаев ошол киши, Баткенден болсо Казактан Каразак деген ушу Египетте окуп келген, илим билим аябай терең алымдар менен биргеликте темаларды коюп алып, аялдар, жалаң аялдар менен жолугушуп атабыз. Анткени эркектер мештерге барат экен, атайын баягы окууларга барат экен, аялдардан да мүмкүнчүлүк жок экен да. Негизи мындай батыш өлкөлөрүндө мечиттерде аялдар үчүн да мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн да, бизде көбүнчө аялдар келинген мүмкүнчүлүк жок. Анан баары бир адам баягы руханий жактан талап болгондо буларда кызык болот экен да, анан кийин кийин ушул деп элдин арасында жүрүп экстремисттер айтып экен кете берет экен да. Анан муну жалаң эле молдукелерге таштап койбош керек. Руханий азык берерде жазуучулар, акындарыбыз да, элдер арасы жакшы болот эле. Жакында бир чоң жазуучудан сурадым, акыркы жолу Казарманда өзүңүздүн окурманыңыз менен же чаткалда качан жолуктуңуз эле десем, Лондондо жолугуштум окурмандарым менен, мен Казарманга бара элекмин дейт да. Анан жалаң круглый стол өткөзүп, же болбосо телевизордон чыгып коюп, же болбосо анча мынча конференция сүйлөп коюп маселе чечилбейт. Элди аралаш керек, анткени экстремисттер элди аралап иштеп атат.
Ооба, ооба, мына экстремисттер элди аралап иштеп атат, интернеттен тартып атат, түрдүү жолдорду азыр ушул заманда актуалдуу болгон жолдордун баарын колдонуп атат да. Демек динге, диний таалим берүүгө, диний жактан агартууга башкача көңүл буруш керек турбайбы? Азыр мезгили келип өтүп бараткан турбайбы? Демек
башкача көңүл бөлүш керек. Баягы тартынып биз эми баягы жетимишил атеизмдин ордуна дин дегенде бир топ баягындай автоматтуу түрдө фобия пайда болуп калыптыр да. Дин дегенде мамлекет элге үйрөтпөсө, анда үйрөтө турган ушу экстремисттер үйрөтөт, анткени радикалдар үйрөтөт. Бул орун эч качан бош болбойт. Баягыртардын сөзү барго, священное место пусто не бывает деген.
Ооба,
ошон үчүн инициативаны биз өзүбүз колго алышыбыз керек да. Имам фондун президенти түзгөн ошол экстремизмге каршы күрөштө мамлекетке жардам бергиле, элдин рухтук потенциалын көтөргүлө, дин саясат жүргүзүүгө жардам бергиле деп аялдар менен ошон үчүн атайын мындай программалуу иш алып барып атабыз. Муну да көрөбүз Кудай буюрса.
Сизге чоң рахмат.
Молдукелерде эмнеге окутуп атабыз? Молдукелерде да ушул багытта иштеш керек да.
Сизге чоң рахмат. Эми ишиңиздер жемишин берип, мына ушундай жанагындай фактылар, көрсөткүчтөр азайса экен деп тилейли. Биз менен телефон аркылуу түз байланышта Иман фондунун жетекчиси Нуржигит Кадырбеков болду. Кадырман угарман, уктуруубузду улантып, азыр кийинки бөлкө өтөөрүн алдында жаңылыктар менен кыскача тааныштыра кетейин. Президент Режеп Тайып Эрдоган Түркия чек араларын Европага кылган мыйзамсыз мигранттар үчүн ачышы мүмкүн деп эскертти. Журналисттерге Мегаком боюнча соттук териштирүү тууралуу маалымат жарыялоого тыюу салынды. Мындай чечим бүгүн Бишкек шаардык сотунда кабыл алынды. Иранда жүргүнчү ташыган эки поезд кагылышып 31 киши каза болду, 70 ашыгы ооруканаларга жеткирилди. Ирактын Бабилон дубанында май куючу жайдагы жардыруудан кечээ бери дегенде 80 киши каза болду. Кыргызстанда Ми-8 тик учагы жасалма документтер аркылуу сатылып кетишине байланыштуу кылмыш иши козголду. Мына ушул жана башка кабарлардын баардыгы ошондой эле биздин теле баяндар, видеолор жана азаттыктын макалалары биздин азаттык чекит орг сайтында жайгаштырылган. Кирип көрүп пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Кадырман угарман, эми эл аралык баянга кезекти берсек. Өзбекстанда саясий туткун катары узак убакыт абакта отурган Самандар Куканов эркиндикке чыкты. Ал 90-жу жылдардын башында коммунисттик доорду уратууга шымалана киришкен, аны менен Каримов экөө тил табыша албай калган ишкер жана депутат болчу. Европа биримдиги улуттар уюмунун кыйноолорго каршы комитети жана укук коргоочу уюмдар өзбек бийлигин Кукановдун башын азат кылууга үндөп келишкен эле. Окуянын чоо жайын кийинки баяндан уксак.
Мен эч кандай айыбым жок, мана текшерсен акыйкат болуш кереки баарыбы.
Бул сүйлөп жаткан Самандар Куканов 1991 жылдын март айы. Ошол маалда ал мунай иштетүүчү заводдун жетекчилик кызматынан алынган болчу. Буга жумушчулар нааразы болуп иш ташташкан. Куканов ошол жагдайды комментарийлөөдө.
Мен партбилетимди тапшырганым болду асасында.
Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Замира Шукур бул киши тууралуу көп жазган. 80-чи жылдардын аягы, 90-чу жылдардын башында Куканов ишкерликтен тышкары саясатчы катары да зор кадыр барк топтой баштаганын эскерет.
Он первым, даже не в Узбекистане советском, а даже при Советском Союзе, он один из первых запретил коммунизм.
Ал советтик Өзбекстанда эле эмес, Советтер Союзунда биринчилерден болуп өз ишканасында коммунизмге тыюу салган. Анын бул чечими өтө чоң чуу чыгарган. Куканов мезгил алмашканын, демократиялуу Өзбекстанды көргүсү келгенин ачык айтып чыккан. Ошону менен ал келечекте Ислам Каримовго баш бербей турган саясатчы экенин көрсөтөт. Агизде Каримов коммунисттик партиянын биринчи катчысы болчу. Анан ал ар бир жумушчунун ишканасындагы акцияга ээ кылып, гектарлаган жерлерди алып, жумушчуларына үйлөрдү салдырган. Бул эми ал кезде жомок болчу. Ошентип, алгачкы олигарх Самандар Кукановтун аты жумурай журттун оозунан түшпөй калган. Анда парламенттин сессиялары түз чагылдырылчу. А жерде да ачык антикоммунист, ачык антикаримовчул экенин көрсөттү. Биринчилерден болуп, расмий түрдө Мухаммед Салихтин Эрк демократиялык партиясына чоң акчалай жардам берген.
Насчет партии Эрк, демократической партии Эрк, который там возглавляет до сих пор Мухаммед Салих.
Ал эми Бозгундагы Мухаммед Салих ал жылдары Каримов менен президенттик жарышка чыккан реалдуу атаандашы болгону белгилүү. Эки жыл өтпөй, 1993 жылы июлда Куканов көз боемочулук кылды, мамлекет мүлкүн коромжого учуратты деп камалып 20 жылга кесилет. Санаалаштары бирок аны ошо кезде президент катары бийлигин бекемдеп жаткан Ислам Каримов абакка салдырган дешет. Анын камак мөөнөтү кийин узартылып келген. Акыркысы быйыл 6 октябрда аяктаган эле. А 7 октябрда Заравшан шаар соту абактын ички тартибин бузду деп дагы 3 жылга узарткан. 24 ноябрда болсо ал чечим жокко чыгарылды. Ошентип Өзбекстанда саясий туткун катары эң узак абакта отурган адам боштондукка чыкты. Азаттыктын өзбек кызматы байланышканда жашы 72 келген Куканов ушул убакыт бою өзүн колдоп санаа тарткандарга ыраазычылык билдирди. Ал ошондой эле эркиндиктеги сезимдерин сүрөттөдү.
23 жыл 5 ай күттүм бул күнүнө.
Бул күндү 23 жыл 5 ай күттүм. Бардык нерсенин аягы болгондой бүгүн чыктык мына. Алишер Навайинин айтканы бар эмеспи? Алтын капаска кызыл гүл өстүрсөң да, булбул үчүн тикенекчелик мекен болбойт эмиш. Ач болсоң да көчөдө жүргөнгө не жетсин?
Капасынчы бары бир. Жерде ач болсо эзем көчөдө жүргөнгө неме жетсин?
Журналист Замира Шүкүр азыр өзбек абактарында саясий туткундар аз калганын айтат. Жакында аларды эле чыгаарын болжолдоодо.
Единственное исключение может быть брат Мухаммеда Салиха Мухаммед.
Эми бир гана Мухаммед Салихтин бир тууганы Мухаммед Бекжанды Салихке таасир этүү үчүн кармап турушу мүмкүн. Ага калганын менимче чыгарат. Алар Мирзиёевке эч кандай коркунуч туудурушпайт. Муну менен ал өлкө ичинде да, сыртында да имиджин гана жакшыртат.
Имидж улучшит и внутри страны, и за рубеж.
Айткандай эле, Кукановтун бошотулушу тууралуу Азаттыктын өзбек кызматынын сайтындагы кабардын алдында Өзбекстандын президентинин милдетин аткаруучу Шавкат Мирзиёевди алкагандар арбын. Куканов ошол 90-жу жылдарда Мирзиёев экөө депутат катары чогуу иштешкендери дагы маалым. Али Токтоконов, Азаттык.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки Азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дөн 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Эми апта ичинде Орусиядагы маалымат каражаттары Борбор Азия тууралуу эмне жазганына серп салсак, алар менен Москвадагы барчубуз Лаззат Жаныбек кызы тааныштырат.
Орусия прессасы. Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына серп. Орусия
прессасы. Риагну маалымат агенттиги февралда Москвада 4 жашар кызын кесилген башын көтөрүп жүргөн жеринен кармалып, кийин ал наристенин өлүмүнө айыпталган Гүлчехра Бабакулованы Москвадагы Хорошев шаардык соту кылмыш жазасынан бошоткунун маалымдайт. Бала багып иштеген өзбекстандык 39 жаштагы Гүлчехра Бабакулова Москвадагы Октябрьское поле метро оозунда наристенин кесилген башын көтөрүп алып, мен террорчумун, мен өлөм, бирок силер жазаланасыңар деп жар салып турган жеринен камакка алынган. Кийин тергөө иштеринде ал өзү баккан Настя то кызы ата-энеси жумушка кеткенден кийин өлтүрүп, анан кийин үйгө өрт койгонун моюнуна алганы макалада баяндалат. Келин мурунтан психикалык ооруга чалдыгып, Өзбекстанда каттоодо турганы кийин аныкталган. Эми сот Гүлчехра Бабакулованы кылмыш жазасынан бошотуп, аны психикалык дарылоодон өтүүгө милдеттендирген. Сот ошондой эле каза болгон кызын ата-энесинин жана өрттөлгөн батирдин ээсинин материалдык залалдын оордун толтуруп берүү боюнча доо арыздарын четке каккан. Мамлекеттик айыптоочу тарап материалдык залалды 6,5 миллион рубльга баалаган болчу.
Орусия прессасы.
Комсомольская правда Орусиянын Тюмень облусунда өрттө каза болгон тажикстандык 7 мигранттын өлүмү боюнча курулуш участогунун башчысы кармалып, үй камагына алынганын кабарлайт. Тюмень облусунда Абсолют Агро тоок фабрикасынын
Азат Жарбек кызынын баяны болду. Муну сиз толугу менен Азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Кадырман угарман, уктуруубузду улантып, эми Бишкекке келсек. Бишкекте маршруттук такси айдаган 18 айдоочу жол эрежелери боюнча экзамен тапшырып, бири да өтпөй калды. Ушул күндөрү Бишкек шаардык кайгоол милиция тарабынан баш калаадагы маршруттук кичи автобустарды тартипке келтирүү максатында рейд жүрүүдө. Коомчулукта маршруттук унаалар жол эрежесин сактабайт, жүргүнчүлөрдү ашыкча салат деген сын пикири күч эле. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов дагы маршруткага түшүп сурамжалады.
Кызылдан өтүү, экинчи сызыктан бурулуу, айдап баратып телефон менен сүйлөшүү сыяктуу жол эрежелерин бузуу маршруттук таксинин айдоочулар үчүн көнүмүш жатат. Жолдо турган ала таякчандарды кийинки шеригине кабарлап, маичилердин кылтагына дагы оңой менен илинишпейт.
Вот особенно деген кечинде деген бири үйдүн деген кууушуп деген ким эле мындай аварийный состояние алып келет.
Маршруттун водительдери вообще карабайт эми жол эрежесин.
Чаще всего подрезают. Я попала в такую историю. Нас нашу маршрутку подрезали, я упала и сломала даже ребра.
Мындай өтө отун ташыгандай эле айдап жүрүшөт да.
Патрулдук милиция каладагы жол тыгындарга жана кырсыктарга негизинен кичи автобустар себепчи болоорун белгилешет. Ноябрь айынан баштап Бишкек шаардык кайгыл милициясы тарабынан баш каладагы маршруттук кичи автобустарга рейд жүрүүдө. Анын негизинде кайра-кайра эреже бузган 35 айдоочу жол эрежеси боюнча экзамен тапшырууга жөнөтүлдү. Алардын ичинен 24 ноябрда сынакка кирген 18 айдоочунун бири дагы тапшыра алган эмес.
Петерде берилген суроолорду окуп жооп бергичекти коюлган мөөнөтүнөн өтүп кетип 15 мүнөттүк экен. Ошо 15 мүнөткө чейин 10 суроого жооп бере албай калып, ошонун негизинде көбүнчөсү эмес 18 айдоочун бар тең кулап калышты экзамен. Анан эми бул кулап калган айдоочулар болсо кайрадан дагы экзамен тапшырууга дагы бир жолу жол жүрүү эрежелерин окуп келүүгө сунушталды. Буюрса дагы кошумчала буларга кайсы күнү экзамен тапшыра тургандыгы маалымат берилмек.
Деди Бишкек шаардык кайгыл милиция башкармалыгынын маалымат кызматынын башчысы Таалай Бугубаев. Сынактан кулап калгандар компьютерди жакшы өздөштүрбөгөндүгү үчүн суроолорго жооп бере албай калганын жүйө кылышууда. Анткен менен 10 жылдан ашык рульда жүргөн Болотбек өздөрүнө айтылган сындарды моюндады. Айрыкча жаш айдоочулар жол эрежелерин сактай бербестигин айтууда.
Нарушение кылганымдай жолдун барып пробка азыр. Эки союз кезинде бригадир жолсу убакыт берип койгон. 20 мүнөттө Ош базарына жетишим керек. 25 мүнөттө Жибек жолу. Буну айтып жүрөм да анам. 25 мүнөттө Жибек жолуна жетишим керек. 40 мүнөттө Көлмөгө жетишим керек Кылдый жака. Ошол убакытка жетиш керек. Анан жолдун барып пробка. А пробка менен жүрө берсең 5-6 машина ашып кетет. Нарушение кылбайын десең кээде айла жок нарушение кылгансың.
Мындан 2 ай мурун Бишкекте жүргүнчү ташыган кичи автобус катуу ылдамдык менен баратып кырсыкка кабылып, анын ичиндеги 9 адам жаракат алган. Алардын арасында тикмечилик менен үй бүлөсүн баккан 37 жаштагы келин бир колунан ажырап калган эле.
Кулап түштүк, анан эсин жоголуп калыптыр. Анан эсине келсек бир балдар мени тартып алыптыр. Колум уже жылбай калыптырды. Колум дегичи алар мени кой берип коюшту. Анан кийин эле кайра эсин жоготтум. Анан эмне кылып алып чыкканын билбейм, мени уже көтөрүп баратканда эсиме.
Маска толонуп кетти.
Маска тууладык да, ошо мен билем душ катуу кулады, ошо бир жак калып калмам. Катуу кулап анан сүрүлдү да атат 50-60 метрге чейин.
Кичи автобустар учураган кырсыктардан токтокан Райымбековадай көз жашын агызган жүргүнчүлөр арбын. Адистер коомдук автоунаа тармагы реформага зарыл болуп турганын какшап келишет. Ал эми азырынча шаар бийлигинин бул көйгөйдү чечүү аракетинен майнап чыга элек. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Мен ойлогон эмесмин бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушуну 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагындык, суулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
А
ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит кейжи сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Одо жаңырган баардык маалыматтарды, баян маектерди жана жаңылыктарды сиз азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Дароо чөнтөк телефонуңуздан же смартфонуңуздан киргиңиз келсе, азаттык чекит моби дарегин териңиз. Бишкекте саат 10:30, Одо азаттык радиосу. Алдыда арай көз чарай талкууга кезекти беребиз. Бул жолу жаш жетелектерге нике кыюуга тыюу салган мыйзамды ишке ашыруу маселеси талкууланат. Биз менен чогуу болуңуз. Жума 25 ноябрдагы азаттыктын берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Талкууга өтөрүн алдында жаңылыктарды угуп алсак, кеп кезеги Айнура Жакшы кызында.
Украинанын мурдагы президенти Виктор Януковичти суракка алуу 28 ноябрга которулду. Экс президент 2014-жылы Киевтеги антиөкмөттүк демонстрациянын катышуучуларына ок ачкан полициянын атайын тобунун мурдагы кызматкерлеринин иши боюнча суралмак. Януковичтин Орусияга катышы менен аяктаган элдик чыгуулар маалында 100 көп киши каза болгон. Алардын 28 көзгө атарлык тарабынан өлтүрүлгөн деп шектелүүдө. Украин бийлиги буйрукту бул жолу менен экс-президент өзү түздөн-түз берген деп айыптап келатышат. Янукович Орусиянын Ростов-на-Дону шаарындагы сот имаратынан видео аркылуу суралмак. Бирок правый сектордун улуучулдары күнөөлөнүп жаткан аскерлер кармалган абактын чыга беришин тороп салышты. Топтун өкүлү соттук угуулардан кийин аларды бошотуп салышат деген кооптонуудон улам Ушандайга барышканын айтты. Конституцияны өзгөртүүгө каршы чыгып жаткан топ борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Осмоналиевди иштен четтетүүнү талап кылууда. Алар мындай арыз менен БШКга кайрылганын бүгүн биздин радиого топтун мүчөсү Адил Турдукулов билдирди.
Ал ачыктан ачык эле Боршайкомдун мүчөсү болуп туруп, бирок серепчи катары өз баасын берип жатат да конституцияны өзгөртүү боюнча. Мыйзамды одоно бузуу, анткени өзү ошол юридик илимдин доктору болуп туруп, ошондой элементардык нормаларды бузган, статусун эмне экенин билбегенин белгиси да.
Кыргызстандын мыйзамдары боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү өзү көзөмөлгө алган процесстерге баа берип сыпаттаганга укугу жок Осмоналиев 23 ноябрда ЛТР телеканалы аркылуу референдумга байланыштуу репортажда сүйлөгөн. 11 декабрда Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өтөт. БШК Осмоналиевди кызматтан алууга негиз жок экенин, себеби ЛТРдин кабарчысы ошол репортажды даярдаганда архивдик материалды колдонгонун айтууда. Ош шаарынын прокуратурасы күч органдарында иштегендерге кызматтык батирлер мыйзамсыз бөлүштүрүлгөн деген маалыматты төгүндөдү. Мекеме бүгүн тараткан маалыматта 2012-жылы прокуратуранын муктаж болгон кызматкерлерине 8 батир берилгени, алар мэриянын балансында экенин айтылат. Ошто кызматтык батирлерди шаардык прокуратура менен милициянын башчылары менчиктештирип алганын жарандык коомдун өкүлдөрү айтышкан эле. Иранда жүргүнчү ташыган 2 поезд кагылышып 31 киши каза болду, 70 ооруканаларга жеткирилди. Семнан чөлкөмүндө бүгүн эртең менен болгон кырсык тууралуу Ирандын мамлекеттик телеканалы кабарлады. 2 поездде канча киши баратканы маалымдалган жок. Кырсык болгон жерде куткаруучулар иштеп жатат. Анын себептерин иликтөө үчүн комиссия түзүлдү. Кырсык Тегерандан 400 км алыстагы Шахрут шаарындагы станцияда болгон. Ауганстандын түндүгүндөгү алыскы Дарзаб районунда үстүздөгү аптада ызгаар жана калың кар 20 кишинин өмүрүн алып кетти. Район губернатору Рахматулла Хашар өлгөндөрдүн көбү куралдуу жаңжалдардын улам жер которгон үй бүлөлөрдүн балдары экенин айтты. Ушу тапта 100 үй бүлө оор шарттарда мечиттерде башпааналап же ачык асман алдында жашап келет. Дарзаптын расмий өкүлдөрү билдиришкендей, чөлкөмдүн борбору Шиберхан менен туташтырган жол талип согушкерлери тарабынан бугулган. Азырынча жергиликтүү жашоочулар аварай ачылса учактар жардам жеткирет деп күтүп жатышат. Кыргызстандын мектептеринде кыргыз адабияты сабагынын сааты кыскартылган жок. Бул тууралуу бүгүн Билим жана Илим министрлигинен кабарлашты. Мекеменин маалыматына караганда 2016-17 окуу жылдарына жылына 5-11 класстар үчүн жалпысынан 170 саат каралган жана бул план өзгөргөн жок. Бирок келерки окуу жылы кандай болоору белгисиз. Келерки окуу жылында жалпы билим берүүчү мектептерде кыргыз адабияты сабагы жоюлуп, анын ордуна дүйнөлүк адабият жана кыргыз адабияты киргизилиши мүмкүн экени айтылууда. Билим министрлиги мындай сунушту Билим берүү академиясынын окумуштуулар кеңешине бергени маалым болду.
Чоң рахмат Айнура Жекше кызы айткан жаңылыктар биздин азаттык чекит орг сайтыбызда бар жана ал улам жаңылануда. Биз уктурубузду улантабыз. Алдыда азаттыктын арай көз чарай талкуусу таңкы берүүдө талкууланган жашы жетектерге нике кыюуга тыюу салган мыйзамды ишке ашыруу маселеси син кайрадан уксак кесиптешим Бүйкан Дусалиевада сөз.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кыргызстандын президенти жашы жетектерге диний нике кыюуга тыюу салган мыйзамга кол койду. Коомдо катуу талаш жараткан бул мыйзам эми ишке ашабы же дагы эле көз жумдуу иштер улана береби деген суроо жаралууда. Мыйзам талаптары менен диний кызматкерлер таанышпы? Мыйзамды аткарууга жергиликтүү бийлик менен тартип коргоо органдары көзөмөлдү күчөтөбү же көнүмүш адат менен көз жумабы? Мыйзамдын ишке ашырышына адам укугун коргоочулардын салымы кандай болот? Азаттык бүгүнкү арай көз чарай талкуусу мына ушул суроолорго жооп алууга арнайт. Биздин талкуубузга кыргыз мусулмандар муфтийинин орун басары Акимжан Эргешев, укук коргоочу Динара Ошрахунова жана акыйкатчынын балдар жана жаштар укугун коргоо бөлүмүнүн башчысы Альберт Колопов катышышат. Аны эмесе алгачкы суроо Альберт мырза сизге, мына акыйкатчы институту балдар жана жаштардын укугун коргоо боюнча иликтөөлөрдү жүргүзүп жатпайсыздарбы? Ушул жашы жетилек кыздардын эрте турмушка чыгуусу акыркы жылдары азайдыбы же көбөйдүбү? Эгер көбөйсө анын башкы себеби эмнеде экендигин аныктадыңыздарбы?
Бир аз мурдараак эле өткөн жумаларда эле ушул Нарын облусунда иш сапарда болдук. Ошол турмуштук оор кырдаалдагы үй бүлөлөрдүн жана балдардын абалы боюнча жергиликтүү бийликтин аткарган иши боюнча мониторинг жүргүздүк. Ошол убакта ушундай нерселер бар экендигин, бирок көз жумдуу маселе болуп калып жаткандарына биз күбө болдук да жана муну биз көзөмөлгө алып учурда иш алып барып атабыз.
Демек негизги себеп ошол жакырлыктан келип чыгып атабы же эмнеден?
Негизги себеп бул эми баягы ошондой баягы жаш балдарды баягы кандайдыр бир колдонуп алдап, анан кийин же болбосо зордуктап, анан кийин тараптар соттолуп кетпеш үчүн ар кандай жолдорго барып ата энелер менен сүйлөшүп жыйынтыгында чоң кишилер макулдашууга келип алат дагы, ал эми жанагы талкаланган тагдыр менен кыз калып калып атат да. Ошол эле өкүндүрүп атат да бизди. Анткени ушундай пикир бар. Мен бир мисалды айтып койсом болот. Ат баш районунда биз күбө болдук. 57 жашка чыккан адам ошол 2001-жылы тууган кызга бир үйлөнүп алган факт бар экен да, мындай жашап алган фактычы. Бирок баары бир эле баягы апасы кайра кайра эле баягы тосма арыз жазып, мен каршы эмесмин, бул эми баягы менин кызым, өзүм билем деген мындайга пикир барат да. Ушул учурда биз бир механизм керек экен да. Себеп дегенде баягы конвенцияда жазылган да, орусча айтканда все должно быть в наилучших интересах ребенка деп жазылган да. Ушундай учурда эгер энеси да коргобой аткан болсо, значит аны убактылуу баягы мыйзамдуу законный представительди укугун ажыратып аны ошо үй бүлөдөн балдар коргоо бөлүмүнө өткөрбөш керек да. Анткени ал баланын кызыкчылыгы үчүн иштеп атат да. Ал өзүнүн балким материалдык кызыкчылыгы бар. Ушундай эле окуя Кара Кулжа районунда дагы жайгашып атат. 300 сомдук зордуктаган балдар берип атат. Кыз зордукталды, бирок аны ушу бирөөнө үйлөндүрүп коелу, ошо менен 3 бала дагы жазасын албасын деп туруп, апасы улам улам тосма арыз жазып ошо баланын кызыкчылыгына каршы келген ишти жасап атат да. Бул ушу конвенциянын эл аралык стандарттын нормаларына туура келбей атат да. Ушундан да бир механизмибиз карап туруш керек болуп турат.
Демек ал энесин жоопко тартууга мыйзамдык негиз жокпу?
Эми мындай ушундай болуп атат да, ал деген ушу мыйзам түрүндө законный представитель да, аны ата энелик укугунан ажыратыш үчүн соттун чечими керек болуп калат да. Ушундай мыйзам процедуралары биз өтүп отурганча баягы убакыт өтүп кыздын баягы тагдыры кала берет атпайбы? Ошон үчүн убактылуу болсо дагы муну ошол жана четтетиш керек, ошол мыйзамдын өкүлүн четтетип
укугунан ажыратыш керек.
Мыйзам, анткени ал баланын кызы үчүн иштебей атат да. Значит мамлекет бул жерде баланын кызычылыгына иштеш керек болуп калат да. Ушундай механизмди караштырыш керек болуп турат.
Динара айым, бул мыйзам чындыгында адам укугун коргоочулар каккан добулбастын жана алар коомдо пайда кылган резонанстын негизинде даярдалып кабыл алынбадыбы? Анан мынакей кечээ жок мурда күнү Бириккен Улуттар Уюмунун социалдык, гуманитардык жана маданий маселелер боюнча комитети дагы эрте турмуш курууга тыюу салган резолюция кабыл алды. Бул жагдайдан алганда мыйзамдын ишке ашышына көмөктөшкөн эл аралык долбоорлор дагы эми көбүрөөк болсо керек деген үмүт бар да. Ошондуктан мыйзамдын ишке ашышына укук коргоочулар көз салууну күчөтөбү?
Күчөтөт, албетте. Дайыма эле күчөтүп эле жүргөн, көзөмөлдө жүргүзүп, негизи мына мен коалицияны жетектеп жүргөндө биз атайын ошол изилдөө жүргүзгөнбүз. Ушул жерде мен айтып кетейин, жалгыз эле жакырчылыктан эмес, Бирок агартуу иштер жүргүзүлбөй атат да. Биз жер жерлерге чыгып, айылдарга ошол мектептерде жолугушканда биздин кызматкерлер ошол эле мектепте 9-10, 11-ci класстын кыздары, балдары менен жолугушуп, мугалимдер менен жолугушканда дагы алардын арасында түшүнүксүз жок, түшүнүк жок. Ошол кыздар деле өзүн бир ошо мындай, мен ушул мектепти бүткөндөн кийин жогорку окуу жака барбайм, мен деген ушул турмушка чыгышым керек. Ошол эле жанындагы эле классташтары дагы, эркек классташтары, алар дагы булар деген бүткөндөн кийин, булар деген барып деген күйөөгө тийиш керек деген ошондой бир ой менен булар мугалимдер дагы ошого макул болуппу же мындай агартуу иш жүргүзбөгөн үчүн, мен ойлойм ошол көбүнчөсү ошондон дагы болуп атат. Анан ата энелеринде дагы ошондой агартуу иштер жүргүзгөн жок. Биз ошол жер жерлерде чогултуп, мектептерде ошолорду сүйлөшкөндө алар мындай бир уялып, эч качан ошондой темаларды сүйлөшпөгөнү көрүнүп эле турат да. Ошондуктан мен ойлойм, бул жерде Билим берүү министрлиги абдан ушул дагы акыйкатчы институту менен укук коргоочулар менен чогуу, биз ошол агартуу иш боюнча жер жерлерге чыгып ошолорду айтыш керек. Анткени деген баягы жоопкерчиликке тарткан, бул уже баягы кылмыш иш жасалгандан кийин, а бирок ошого чейин ошону токтотууга агартуу иштер жүргүзүлүш керек да.
Туура айтасыздар, Альберт мырза, эртеңкиге турууга тыюу салган мыйзам бар экендигин өзүңүз айткандай, ата энелердин энелерден мурун жаштарга дагы түшүндүрүш керек болуп атат, ата энелерине да түшүндүрүш керек болуп атат. Бул жерде мындай жарандык жоопкерчиликтин төмөн экендиги, анан маалыматтын жок экендиги көрүнүп турбайбы? Бул багытта акыйкатчы институтунун мүмкүнчүлүгү кенен эмеспи? Демек мектеп окуучулары, студенттер арасында атайын окууларды өткөрүү планы барбы акыйкатчы институтунда?
Туура айтасыз, бул эл аралык деңгээлде деле же биздин мыйзамда деле көрсөтүлгөн, орусча айтканда правовое просвещение деп коет да,
укуктук маалымат берүү.
Укуктук маалымат берүү да. Азыр сиздер өткөндөй билесиздер, 25-ноябрдан баштап 16 күндүк зомбулукка каршы кампания жүрүп атат да. Бул дагы ошол укуктук маалыматтыктын бир жобосу. Андан башка биздин аппарат тарабынан 2 айлык адам укуктары күнүнө караганда 2 айлык жумалык айлык жарыяланды. Мунун алкагында студенттер менен жолугушуу, мектеп окуучулары менен жолугушуу, ошондой эле биздин демилгенин негизинде Билим берүү министрлиги баардык Кыргызстандагы 2200 мектеп болсо, ошонун баардыгына ошо 10 декабрь адам укуктарын коргоо күнү деп туруп класстык сааттар өткөрүлөт да. Бул жерде да мугалимдерде баягы бизде баягы колубуз жетпейт да баардык жергечи. Биз системалуу түрдө ушуна киргиздик да. Андан сырткары биз ар кандай жанагы өкмөттүк эмес уюмдар менен, биздин партнерлорубуз менен бул багытта иш алып барып жолугушу өткөрүп атабыз да. Бирок мен айтып коюшум керек, бул мыйзам абдан прогрессивдүү мыйзам. Биз мурда кай жерден чыгып калса гана, орусча айтканда последствия менен гана күрөшүп келсек, бул эми системалуу түрдө балдарды коргоого өткөн мыйзам да. Бул эми муну биз эми массалык түрдө жайылтышыбыз керек. Ушундай мыйзам бар, жоопко тартыласыңар. Ошолорду биз жайылтып, телевидение аркылуу, сиздер аркылуу жер жерлерде ушуларды биз жайылтышыбыз керек да.
Динара айым, ушул окууларды өткөрүүдө мектептерде өткөрүү зарылбы, же болбосо массалык маалымат каражаттары аркылуу жалпыбы, коомчулукка кандай формада өткөрүш керек деген?
Баардык жолдорду, баардык кайсы кандай жолдор бар болсо, ошол эле мектептерде жанагы атайын ар бир сабакта класс сабагы деген бар, ошол жөнүндө ата энелерин чакырып, массалык маалымат каражаттар катары социал медиаларды бүт ошол кандай болсо, кандай мүмкүнчүлүктөр бар болсо, мечитке барып, медресеге барып, ошол эле имамдар менен чогуу иштешип, анткени бул жерде жалгыз эле жанагы баягы жашына жетпеген кыздардын нике кыйганы, менимче бул биз негизи чыдамсыздык менен айтышыбыз керек да. Бул педофилия керек болсо, бул педофилия. Анткени деген бул 18 жашка жетпеген, бул кичинекей бала катары саналат. Ошого асылган,
ошону зордуктаган адамдар булар деген педофилдер. Ошондуктан бул жерде ошону деген катураак айтып эле, катуу сөздөр менен айтып, ошол ким ошол педофилдерге соттор көзүн жумуп атабы, прокурорлор ошолорду коргоп атабы, ата энеси ошонуга да көзүн жумуп ошол педофилдерди коргогону ошону деген токтотуш керек. Ошого деген чыдамсыздык менен мамиле жасашыбыз
керек. Рахмат, азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз, угарман.
Саламатсыздар.
Саламатсыз.
Талай Бишкектен.
Айта бериңиз.
Динара айым менен кичине макул эмесмин да, бул элде агартыш керек, анан эчтеке билбейт деп атпайбы? Элдин баары эле билет. Мындай орусча айтканда мындай пикир бар да, юристтер айткандай: незнание закона не освобождает от наказания деген. Элдин баары билет. Болбосо биз билбей калдык деп эле бирөөнүн башын бирөөнү кесип кетип эле, же болбосо дагы бирөөнү тепкилеп кетип, дагы бирөөнү ушундай зордуктап кете берсе, биздин өлкө чектен чыгып кетпейби? Анан азыркы АЖОнун ушул тапка ылайык кол койгон законго колдойбуз. Бул абдан туура, өз убагында болду, даже мындан мурдараак болсо болмок. Буларды такыр түрмөнүн түбүндө чиритип жоготуш керек да.
Рахмат. Динара айым, жооп бересизби?
Мен элдин баары билбейт деп айткан жокмун. Мен бул жерде көбүнчөсү ошол эле балдар,
балдардын ата энелери,
ата энелери ошолор деген көбүнчөсү ошону деген жакшы билсе дагы, билбесе дагы негизи агартуу иш жүргүзгөн деген зарыл.
Рахмат.
Талкууну бир аз токтото турабыз, жаңылыктардан кыскача айта кетели. Ош шаарынын прокуратурасы күч органдарында иштегендерге кызматтык батирлер мыйзамсыз бөлүштүрүлгөн деген маалыматты төгүндөдү. Оогонстандын түндүгүндөгү алыскы Даржап районунда үстүздөгү аптада ызгаар жана калың кар 20 кишинин өмүрүн алып кетти. Кыргызстандын мектептеринде кыргыз адабияты сабагынын сааты кыскартылганы жок деп билим берүү жана илим министрлигинен кабарлашты. Украинанын мурдагы президенти Виктор Януковичти суракка алуу 28 ноябрга которулду. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында бар. Кадырман угарман, азыр эми Арайкөз Чырай такууга кезекти берсек.
Биз бүгүн жашы жетелектерге нике кыюуга тыюу салган мыйзам ишке ашабы деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга кыргыз мусулмандар муфтийинин орун басары Акимжан Эргешев, укук коргоочу Динара Ошурахунова, акыйкатчынын балдар жана жаштар укугун коргоо бөлүмүнүн башчысы Альберт Колоповтор катышып жатышат. Акимжан мырза, молдокелер, диний кызматкерлер мыйзамды аткаруу үчүн кандай даярдыктарды көрүп жатышат? Мыйзамдын талаптары менен алар таанышпы? Анан нике кыюуга баардык эле молдолорго уруксат берилеби же атайын лицензия менен уруксат алышабы?
Бул мыйзам долбоору алгачкы иштелип аткан мезгилден тартып эле диний кызматкерлер дагы чогуу чаран бул маселеден таанышуу аркылуу эле сунуштарын берип келген. Ал сунуштардын ичинде кабыл алынгандар болду, алынбагандар болду. Ал сунуштардын бири мына ошол мамлекет эми мынантип жоопкерчиликке тартып аткан учурда буларга укук да бериш керек эми. Эмне үчүн дегенде, булар дагы кызмат кылыш керек эл үчүн, мамлекет үчүн, мамлекеттен пайдалуу болгон үй бүлө үчүн өзсө кызматтарын кылсын. Ага мамлекет ишеним артып, аларга ушундай укук менен кошо эгерде акысын берсе да жакшы болот эле. Себеби дегенде алар жер жерлерде эмне кылышат? Ошол ар бир никеге өткөн жаштарды каттоо менен аларды тактап, алардын эртеңки күнү мамлекет астындагы нике күбөлүгүн алуучу каттоо жайына барууга эмне кылып берет? Аларга жол ачып беришет. Натыйжада биздин диний кызматкерлерди биз сөзсүз түрдө даярдап, атайын нике кыя турган кишилерди, ошол эле учурда алардын колунда мындайча айтканда мамлекет мыйзамдык деңгээлде таанылган каттоо кетепчелери болот. Ал кетепче аркылуу биз ким, качан, кайсыл бир жерде кимдердин күбөлүгү астында жана кайсыл жашында өткөндүгү эмне болот тастыкталган.
Буга чейин ошондой бар беле же эми?
Буга чейин жок, буга чейин бизде кандай десем, буга чейин мен тилекке каршы өтө бир кейип келем. Качан келип туруп ушул жаш жетелектердин турмушка чыгып калуусуна молдоке келип эле жетелеп келип көчөдөн: мына сен турмушка чыгышың керек деп кылып койгондой эле болуп атат да. Чынына келгенде андай эмес да. Ал кыздын өзүнүн тандоосу эле, келин алып аткан тараптын өзүнүн тандоосу эле. Эки тараптын ата энеси макул болуп, эми ушулар эми кудай астында күнөкөр болуп калбасын, жок дегенде буларды кудай астында адалдап коелук деп, анан тиги жалдырап эмне суранып жүрүп молдокени алып келишет. Эми ушул жерде молдоке эмне тигилердин чындап эле бир кудай астындагы таза жашап калуусу үчүн болгон кадам үчүн сот жообуна тартылып атат бүгүн.
Жок, жашы жетпеген болсо.
Жок, айтып атпаймынбы, жашы жетип аткан болсо, жетпеген болсо албетте ал туура, ал мыйзамда мурдатан бар болчу. мындан бар болчу. Бирок бүгүнкү күндө биз мыйзамдын келип чыгуусуна келген учурда эмне үчүн молдону кошуп коюп атабыз деген маселеде болуп атат да.
Нике кыйгандан кийин бул ушундай коомдошуу.
Эми карабайсызбы эмне үчүн? Ошон үчүн айтып атам. Эгерде биз жоопкерчиликте мынтип жоопко тарттыкпы, эми булар укукта берелик.
Демек, мындан ары лицензия алып, анан кийин нике кыйууга укук алат, э?
Ооба.
Динара айым, ушул мыйзам жогорку кеңеште талкууланып жатканда мыйзамдын 100% ишке ашышы мүмкүн эмес, себеби Кыргызстанда дин тутуу эркиндигине байланыштуу нике кыйууга такыр тыюу салуу жок. Ошондуктан жашы жете элек кыз да, жигит да жоопко тартылыш керек деген сунуштар айтылды эле. Эгер жашы жете элек кыз эч кандай никеге турбай эле бирөө менен жашап калса, кимдер жоопко тартылышы керек?
Ошого барып ошону зордуктаганбы же кайсы жол менен барып ошол кызды кайрадан ошол никеге алып барып аткан адам сөзсүз деген жоопко тартылыш керек. Анткени бул жерде мына азыр чын эле айтып кетип атпайбы, имамдар алар келип баягы сурангандан эле нике кыйганга мажбур болуп атат деген сөз. Бирок бизде элде мындай сөз бар да, намаз окуган любой адамды чакырсаң эле ошо никени кыйса болот деген. Вот эгерде чынында эле ушул жерде азыр муфтият иштеп жалгыз гана ошол имамдар же ошол сертификат алган же лицензия алган атайын адамдар эле нике кыя алат десе, мен ойлойм бул деле ошол бир көп чоң.
Сиз суроого жооп бериңиз, башкача суроо болуп атат.
Жоопко тартылган бул ошол катышып аткан, ошол никени кыйып аткан, катышып аткан адамдар дагы жоопко тартылыш керек. Мына азыр айтып кетти, имамды деген атайын суранып ошол эшиктен алып келди деп. Бирок ал деген эгерде нике жашына жетпеген кыз болсо баш тартканга, албетте анын өзүндө эле укугу бар да.
Ал деле бул жерде ата эненин
келип айтып, ой бул деген жашына жете элек экен, мен буга деген нике кыя албайм, бул кылмыш иш деп кетсе деле, алар деле ата энеси деле токтоп, ой бул болбойт экен деп, албетте алар деген көчөдөн барып дагы бирөөнү табар. Бирок бул деген ошо кылмыш иш экен деген алар деле түшүнүшү керек.
Акимжан мырза, Кыргызстанда жаш кыздар нике кыюу менен колунда бар байлардын, кадырлуу кызматтагы адамдардын экинчи аял болгон фактылары көп, э? Баарыбыз эле жакшы билебиз. Экинчи аял менен жашоого мыйзам жол бербегенден кийин нике менен байланыштырып бекемдеп атышат да. Молдолор эми ушундай кырдаалда кандай чечимге барышат? Дагы эле жашыруу нике кыя беришеби же баш тартышабы?
Билесизби, бул жерде Динара айым суроого түз жооп берсе жакшы болмок. Биринчиден,
сиз деле кошумчалап коюңуз.
Мен кошумчалап коеюн. Мыйзамда мына ошондой никеси жашап жүргөн үчүн эч нерсе каралган жок. Эгерде биз колунан кармап алсак да эчтеке кыла албайбыз. Экинчиден, мыйзам долбоорунун мүнөздөмөсүн алып келген учурда обоснованиясы, негиздемесин. Алар мындай деп айтышкан: ой, тиме эле жаштарыбыздын ден соолугу кетти, булар жаштайынын ден соолугу бузулуп калды деди. Бирок статистикага карай турган болсок, 100 баш кошкондун ичинен ошондой жашы жетеликтерден 2 же 3 болушу мүмкүн. 100 үй бүлөдөн 2 же 3 болушу мүмкүн. Бул статистикага салыштырмалуу, эгерде көчөдөгү мыйзамсыз жыныстык байланыш менен жашап аткан жаш кыздарыбызды эске алсак, биз үчүн зарылыраак болот эле ошолорго байланышкан мыйзам иштеп чыгуу. Себеби дегенде алар улуттун каны, алар улуттун жаны, алар улуттун көрөңгөсү. Ошолор төрөйт, ошолор чоңойтот, ошолор байытат бизди. Бул учурда бизди байыткан, бизди көбөйткөн, бизди улаган аял заты болсо, анда менин сөз менен түшүнүшпөсүн, бул молдоке келип дагы кайрадан көп аялды улукту колдоп атат деп. Жок. Эмне үчүн бир эркек азамат колунда бар байлыгы, оокаты жетет, эмне үчүн үй эки үй бүлөнү кармаганга болбосун? Эмне үчүн?
Анткени бул жерде конституция менен мыйзам.
Жок, конституцияны мен туура билем. Мен билем, бир гана айтып аткан жагым, мен айтып аткан жагым.
Биз мыйзам менен жашайбыз.
Жок, мыйзам менен жашайбыз. Эң туура, биз ошол мыйзам менен жашап келебиз. Ал мыйзам буга чейинде эле бар болгон. Мындан кийин деле ошол мыйзам менен жашайбыз. Бирок эмне үчүн келип туруп азыр мыйзамдуу түрдө никеге өткөн кыз үчүн ата энеси дагы, өзү дагы, жигит дагы, молдеке дагы кесилип кетет дагы, а көчөдө кайсы бир шымшып боюнда бүтүрүп алып туруп, түрөтканага кирип алып туруп, ошол жерде төлөп коюп туруп, иши талаага ташап коюп кетип аткандарды эмне дейбиз? Кайсыл мыйзам жооп берет? Ким жоопкерчилик?
Алар дагы жоопкерчилик.
Демек бул жерде
жашы жеткен болсо жашыруу нике кыя беришет.
Жок, бул жерде жок, бул жерде билесизби, жашы жеткен болсо ал никеге сиздер суроо бериңиздер. никеге ар бир эле дин ырайым айтып атат, ар ким эле көчөдөн тутуп алып нике кыя берет. Жок, андай эмес. Бул молдону эч качан сварыш деп эсептелбей, эсептебейлик. Көчөдө басып жүрөт экен деп. Жок. Бул киши жоопкерчиликти алат. Бүгүнкү күндө Кыргызстан мусулмандар жок. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы дагы өтө чоң жоопкерчиликти мойнуна алып атат. Камалып кете турган, кесилип кете турган мыйзамдык чектеги жумушту мойнуна алып отурат.
Азыр бизде угарман бар экен, сөзүңүздөр өзүңүздөрдө. Угуп атабыз сизди.
Салам алейкумдар. Жана айтып атышпайбы, мыйзам туура кабыл алынды, эрте никеге турган болбойт деп. Анда 12 жаштан 16 жашка чейин мектепте төрөп аткандарга кандай мыйзам кабыл алыш керек? Же болбосо ушул мыйзам туура кабылганына ким кепилдик бере алат? Түшүнүксүз болуп атат да, атенин укугу эмне болот? Ошол эле молдонун укугу эмне болот? 16 жашка чыга элек, 17 жашка чыга элек кыздын укугу бар, калганын баарынын укугу эмне болот?
Рахмат, кандай дейсиздер Динарайым?
Эми бул жерде мындай да, ал деген ал кыз деген жөндөн жөн эле бойго туруп калган жок да өзү эле. Бул жерде укук коргоо органдарынын дагы иши чоң да. Эгерде кайрадан айтып атабыз, жашка жетпеген кыз бойуна туруп калса, ким күнөөлүү? Кыз күнөөлүүбү? Кыз күнөөлүүбү же ошол эле кайрадан ошону деген изилдеш керек да. Аны деген укук коргоо органдары жакшы иштейт. Аларга дагы арыз түшпөйт. Анткени ошол эле ата энеси же кыз дагы өзү коркуп айтпайт, же ата энелери дагы ошонун баарына тең уят болобуз деп алар дагы ошо тыюу салып кандайдыр бир башка жолдорду тапканы.
Динарайым, ушунга окшош мыйзам 2011 жылы дагы даярдалып, анан кийин коомдо карама каршылык болгондо дин өкүлдөрү мындай каршы болгондо, дин өкүлдөрү бул дин эркиндигин басмырлоо, шариаттын жоболорун көзгө илбөө деп каршы болушкан эле да. Укук коргоочу катары айтсаңыз, бул жерде дагы диний жактан укук бузуу жокпу?
Мен ойлойм, бул жерде атайын ошо диний укуктар бузулган деле жок. Бул жерде келелечи, биринчиден адам укугун караш керек. Эң биринчи бул адамдын укугу. Анан анын кандай укуктары? Негизи дини деген бул укук эмес. Бул деген эркиндик,
түшүнүк.
Түшүнүк. Ошолорду деген биз кайрадан ошол ар кандай бир мындай жакшы түшүнбөгөн үчүн ушундай кичине мындай путаница болуп атат да. Ошону дагы соттор, прокурорлор дагы ошол укук коргоо органдарда деле ошондой билим дагы төмөн да. Ошол жерде дагы агартуу иш жүргүзүп, ошолорду жакшы иштетиш керек. Түз
жооп берсеңиз сизден сураңыз.
Жок, мен прокурор эмесмин. Бул жерде сизге
түз жооп беришти, түз жооп бериңиз.
Түз жооп берип атам мына.
Ким ушул мыйзам жанагы көйгөйдү чече алабы деп атат.
Аны деген ошол мыйзам кабыл алгандар ошол эле эмес.
Жок, суроодо мындай деген келип атпайбы? Ай, бул мыйзамды кабыл алганда тигилерди эле кошуп туруп бир пункт менен киргизип койсо болбойт беле деген сөздү айтат.
Аны деген силер депутаттан сурабайсызбы?
Жок.
Депутаттарга
айтыңыз
да. Мен деген азыр жерде
депутатка ким алып барган деген суроону ким коет экен анда?
Анын баарын тең
депутатка ким көтөрүп барган деген суроону билиш керек. Эл журт билет муну.
Ким
эле журт билет, мен билбейм.
Сиз билбесеңиз анда эмне айтып атасыз?
Өлкө боюнча жылына канча нике кыйылат? Ушундай статистика барбы? Ал расмий жарандык абалды каттоонун маалыматы менен дал келеби? Деги муфтияттын өзүндө региондордогу казыяттарда имамдарда нике кыюунун эсеби расмий түрдө катталабы? Анан нике кыюудан түшкөн эмгек акынын көлөмү жылдык көлөмү канча болот? Ал кайда жумшалат? Же молдолордун чөнтөгүндө калабы?
Бүгүнкү күнгө чейин молдолор кайсы бир кызмат үчүн мамлекеттен деле, элден деле акча сурап келет. Эгерде эл берсе дагы көңүлүнөн чыгарып бирдемке бериши мүмкүн. Бирок алар жоопкерчилик аткарышат. Кайсы кимдин алдында? Сиздин, менин эмес, Кудайдын алдында. Ошондуктан ислам динибизде бул диндикти укук эмес деп атат, бул керек болсо Кудай астындагы укук. Бул жөн эле
сиздеген түз айтып берип жооп бериңиз да. Сизден аз сурап, статистика барбы жокпу?
Мен жооп берип атам. Статистика боюнча бир статком эмеспиз. Бул биринчиден. Экинчиден биздин милдетибиз эмес канча киши никеги өтүгө өттү экен, өтпөдү экен деп мамлекет бизге андай милдетти жүктөгөн эмес. Аны менен кошо эле.
Жок, муфтияттын өзүндө.
Демек сиз деген негизи кимге милдеттүүсүңүз? Муфтият
катары. Кудайдын астында милдеттүү.
Только силер деген эч кандай мамлекеттик органдарга эч кандай.
Жок, мына эми мыйзам негизинде мына мыйзам жасалып атат.
Мамлекетте жашап, анан кийин эч кимге деген милдеттүү эмес.
Сиз билесизби, биз кандай мекемебиз?
Билесизби
кандай мекемебиз?
Бирок сиз деген мамлекеттин ичинде
турган. Сиз билесиз ошол статистиканы? Сиз деле билбейсиз.
Урматтуу,
сизден сурап атат. Сиз каттоо жүргүзүп атасыз, анткени силерде деген нике кыят да.
Бай, мыйзамга качан кол коюлду?
Кызматкерлер.
Мыйзамга качан кол коюлду?
Жок, буга чейин.
Буга чейин бул мыйзам жок болчу. Жок, буга чейин биз Кудай астындагына жоопкерчиликти аткарганбыз.
Жок экен, каттоо жүргүзүлбөйт экен.
Рахмат урматтуу меймандар, сиздерге жалпы суроо кыска жооп берсеңиздер. Эми бул мыйзамдан ишке ашыш үчүн коомдо бир кылка көз караш калыптанышы үчүн бийлик, жергиликтүү бийлик, тартип коргоо органдары чукул арада кандай аракеттерди көрүшү керек? Кыска жооп берсеңиздер.
Билесизби, мен жогору жакта айткандай мамлекеттик көйгөй болгондон кийин, улуттук көйгөй болгондон кийин баарыбыз чогуу чараны эмне кылышыбыз керек, аракет келишибиз керек. Диний кызматкерлер өз милдетин аткарыш керек. Мамлекет өз милдетин аткарыш керек. Мамлекеттик органдар. Натыйжасы биз ишенебиз кайсы бир натыйжа алып келет.
Альберт Мырза.
Жалпы эреже. Дүйнөлүк практикада 18 жашка чейин балдар эсептелет. Ошондуктан бул эрежени баарыбыз жалпыга алышыбыз керек да.
Рахмат. Урматтуу каармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусунда ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн жаш жетеликтерге нике кыюуга тыюу салган мыйзам ишке ашабы деген маселени талкууладык. Жыйынтыктап айтканда, Кыргызстан калкынын генофондунун жакшы болушу үчүн, үй бүлөлөрдүн бекемделиши үчүн мыйзамды ишке ашыруу зарыл. Ал үчүн ар бирибиз аракет кылышыбыз керек деген ойдо талкуубузду аяктайлы. Биздин талкуубузга муфтийдин орун басары Акимжан Эргешев, укук коргоочу Динара Ашрахунова, акыйкатчынын бөлүм башчысы Альберт Колопов катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Ушун менен Азаттык кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Кадырман угарман, биз менен чогулугуңузга рахмат. Баяндарды толук укпай калсаңыз azattik.org сайтына кирип кенен окусаңыз болот. Талкуулу берүүнү мен Али Токтокунов алып бардым. Таңк Азаттыктан жолугушканча саламатта калыңыз.